Mission to the Moon Podcast สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แท็บสวัสดีครับผู้ฟังด้วยนะครับ
ครับสวัสดี
ท่าน
ผ
ู้
ฟ
ัง ก
็รีมาสเตอร์ก็มันก็ต้องอย่างเงี้ยนะตอนนี้นะ
ครับก็สวัสดีจากบ้านครับ
สวัสดีจากบ้านนะฮะเราก็ต้องระมัดระวังกันเต็มที่เนาะก
็ครับ
ต้องเป็นแบบนี้ไปก่อนนะฮะจริงๆอรรถรสก็ไม่ค่อยมันเท่าไหร่บอกตามตรงนะอันนี้พี่แบบเพิ่งมารู้เหมือนกันว่าซูมนี่มันสนุกสู้เจอหน้ากันไม่ได้โดยเฉพาะเวลาคุยกันแบบนี้เหมาะกับการประชุม
ใช่ครับ
เหมาะกับการประชุมแต่ไม่เหมาะกับทำแบบนี้เนาะ
ไม่เหมาะกับอะไรที่มันต้องอินแอคทีฟกันเยอะๆเน
า
ะ
ใช่ใช่
เพราะมันจะแย่งกันไม่พูดไม่ได้
ใช่อ่ะแต่ก็ทุกความปลอดภัยของทุกคนนะ
ใช่ครับ
เอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับ
ใช่แล้วโอเค
แต่เนื้อหาสาระเรายังเข้มข้นเหมือนเดิมนะฮะ
ใช่ครับมา
วันนี้เราเรื่องอะไรครับ
ผมจะมาพูดถึงเรื่องโอ้เรื่องอเจนดาใหญ่มากนะครับที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องของเวลา
ครับ
เวลาหรือว่าแบบคือผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็เข้าใจกันดีแหละตาม general เนี่ยก็คือเข้าใจว่าคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะครับเวลาของแต่ละคนเนี่ยก็จะวนเวียนกันไปตามการนับแบบมาตรฐานโลกอย่างนี้ละกันนะครับตั้งแต่อดีตแล้วก็เวลาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะตามที่แบบทฤษฎีของแบบสตีเฟนฮอว์กิงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มนุษยชาติต้องเจอเลยนะครับมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของความคิดความอ่านของแต่ละคนไปได้นะครับแล้วก็เวลาของแต่ละช่วงวัยก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าวันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องสั้นๆที่แบบเกี่ยวกับเรื่องของเวลา24ชั่วโมงกับการทำงานปกติแล้วปัจจุบันเนี่ยคนเราทำงานกันประมาณกี่ชั่วโมงครับพี่แท็บ
วันหนึ่งแล้วแต่คนอ่ะก็8ชั่วโมง10ชั่วโมงอย่างนี้เหรอ
ผมว่ามีสิทธิ์แบบนับปัจจุบันนะที่เราต้อง work from home ต้องอะไรเงี้ยอาจจะมากกว่านั้นด้วยก็ได้พี่แท็บ
อาจจะมากกว่านั้นเดี๋ยวนี้มันแยกยากเหมือนกันเพราะว่าเวลาทำงานมันเริ่มไม่เหมือนเดิมละ
ใช่แล้วนะครับก็เวลาเนี่ยผมให้ตีอย่างนี้แล้วกันเอาแบบ general ก็คือ9โมง6โมงเย็นนะครับตามเวลาทำงานปกตินะครับแต่ว่าเวลาที่เราจะมาพูดถึงกันวันนี้ก็คือเรื่องของการหาพรามไทม์ตัวเองพรามไทม์หรือว่าเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของวันนั้นนะครับโดยหายังไงก็อาจจะต้องดูรูปแบบของการทำงานของคุณด้วยนะครับว่าคุณทำงานแบบไหนอยู่นะครับแล้วก็คนรอบข้างของคุณนะครับใช้เวลาช่วงไหนที่เป็นช่วงสำคัญในการพูดคุยหารือหรือหาข้อมูลต่างๆซึ่งกันและกันนะครับจากบทความในพี่แท็บเวลาถูกแบ่งออกเป็น4ช่วงเวลานะครับ อันนี้เป็นบทความเก่าแล้วของ Mission to the Moon นะครับตอนนี้ผมเอามาพูดคุยกันอัปเดตมันนะครับตอนนั้นเขียนไว้ว่าเวลาเนี่ยแบ่งออกเป็น4 1ก็คือเวลาที่เรียกว่าพรามไทม์อย่างที่เราเกริ่นไปตอนแรกนะครับเดี๋ยวเวลาสำคัญที่สุดในช่วงเวลานั้นช่วงวันนั้นนะครับเป็นเวลาที่โอ้คิดอะไรก็คิดออกทำอะไรก็แบบลื่นไหลไปหมดเลยนะคร
ับ ใช่อ
ันที่2เนี่ยพี่แท็บก็คือเวลากึ่งสำคัญเซมิพรามไทม์สี่พรามไทม์นี่หลายคนอาจจะเริ่มงงแล้วว่ามันคืออะไรนะมันต่างกับพรามไทม์ยังไงแต่ว่าเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังทีหลังเนาะนะครับอันที่สามเนี่ยเขาเรียกว่าเวลาผมชอบมากเลยเวลาเลเวลไทม
์
หรือว่าเวลาแรงงาน
เลเวลไทม์อันนี้เวลาแรงงาน
ครับถ้าใครเข้าใจเรื่องเวลาเลเวลไทม์เนี่ยก็จะดีนะครับสุดท้ายสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือ growing time นะครับหรือว่าเวลาที่จะใช้ในการพัฒนาตนเอง
ครับ
ครับไปทีละข้อพี่แท็บ
ไป
ข้อที่หนึ่งครับเวลา
พรามเนาะต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าอันนี้คือเรื่องจริงของมนุษย์นะฮะวันหนึ่งเนี่ยเราจะมีเวลาที่อ้ําก็น่าจะเป็นนะจริงๆก็เป็นทุกคนอ่ะมันจะมีเวลาช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าเอ้ยสมองเราดีมากเลยเราอยากให้ทั้งวันเราเป็นแบบนี้แต่เป็นไม่ได
้
นะมันก็จะได้เวลาหนึ่งที่เป็นช่วงหนึ่งที่สมองสมาธิทุกอย่างเราดีหมดอารมณ์ดีด้วยนะหมายถึงว่าอารมณ์ดีคือสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ยิ้มอยู่แต่ว่าอาจจะควบคุมอารมณ์ได้ดีเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าเวลาไพรม์ไทม์เวลาทำอะไรในช่วงนี้เนี่ยเอาท์พุตจะเยอะมากนะฮะคือถ้าเขียนหนังสือก็เขียนได้เยอะถ้าทำสมมติว่าตัดต่อหนังก็จะเป็นช่วงที่ทำแล้วแบบมันออกมาเจ๋งอะไรแบบนี้ซึ่งมนุษย์เราก็จะมีเวลาไพรม์ไทม์เนี่ยแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของคนนะครับถ้าสนใจเรื่องนี้ลงลึกว่าเราเป็นลักษณะแบบไหนเนี่ยมันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่พี่แนะนำชื่อว่าเวนเนี่ยคือ The Scientific Secrets of Perfect Timing นะฮะคนเขียนชื่อ Daniel Pink นะฮะเขาจะบอกเลยว่า มนุษย์แต่ละคนเนี่ยจะมีเวลาของตัวเองไม่เหมือนกันบางคนเป็นนกลาร์กนี่คือเหมือนโปรแกรมที่เราใช้ที่ออฟฟิศเนี่ยลาร์กมันเป็นนกตัวเล็กๆใช่ไหมมันจะตื่นเช้ามากๆนะฮะมันตื่นเช้าที่สุดเลยอ่ะคือแบบอันเนี้ยก็จะมีคนบางคนที่เป็นนกลาร์กก็คือว่าตื่นเช้ามากที่สามที่สี่อะไรแบบนี้นะแบบเบอร์นั้นเลยนะแล้วก็ prime time เขาจะเริ่มตั้งแต่อาจจะ6 โมงหรือแม้แต่ตีห้าอะไรแบบนี้นะฮะพวกเนี้ยก็แล้วก็จะหมดไปในช่วงเวลาสัก2-3 ชั่วโมงหรือ3-4 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับว่าคืนนั้นเขาพักผ่อนยังไงแล้วมันก็จะมีคนธรรมดาก็คือนกทั่วๆไปเนี่ยนะก็จะพายก็จะเริ่มเนี่ย9 โมงแบบนี้นะตามเวลาทำงานแต่จริงๆเวลาทำงานส่วนหนึ่งก็สอดคล้องไปกับเวลาของคนส่วนใหญ่ด้วยแล้วก็มันก็มีนกคู่ฮะนกคู่คือพายไทม์ก็คือเป็นช่วงที่มันมืดแล้วอ่ะอาจจะไม่ได้ถึงกับดึกนะแต่ว่ามืดแล้วเนี่ยทีนี้พายไทม์สำคัญยังไงพายไทม์เนี่ยควรจะเอาไว้ใช้สำหรับเรื่องที่ยากๆทำยากๆเท่านั้นเหตุผลเพราะว่าเรามีมันน้อยมากนะฮะยกตัวอย่างแล้วกันนะครับ prime time เนี่ยถ้าสมมติทำ presentation ชิ้นหนึ่งเวลา prime time คือเวลาที่วางแผนว่าเราจะมีคอนเทนต์อะไรบ้างมันจะถูก structure ยังไงนะฮะคอนเทนต์ปุ๊บครบยังไงเนี่ยอันนี้คือ prime time เวลาที่ไม่ควรทำใน prime time สำหรับการทำ presentation เนี่ยสิ่งที่ไม่ควรทำคือไม่ควรจัดหน้าไม่ควรปรับฟอนต์อะไรแบบนี้นึกออกไหมอันนั้นเนี่ยเป็นเวลาสำหรับ labor time นะจะได้ฟังถึงว่าเนี่ยคืออะไรที่มันแบบอย่างเงี้ยหรือสมมุติว่าเราจะคุยกับลูกค้าอันนี้พี่พูดตลอดเวลาพรายไทม์ของคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้คือเวลาเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเช้าเนี่ยเป็นเวลาที่ดีมากถ้าสมมติต้องการคุยลูกค้าคุยกับนักลงทุนเพื่อขอเงินคุยกับลูกค้าเพื่ออยากจะขายของคุยกับลูกค้าเพื่อขอโทษที่เราทำอะไรผิดไปอะไรแบบนี้เนี่ยเวลาเช้าเนี่ยเรื่องเรายังน้อยใช่ไหมเพราะเราเพิ่งตื่นเราเพิ่งตื่นเพิ่งมาถึงออฟฟิศเรื่องมันยังน้อยสมองมันปลอดโปร่งนะฮะมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะที่เขาทำกับผู้พิพากษานะฮะผู้พิพากษากับหมอนะฮะคำผู้พิพากษาเนี่ยเขาไปดูเลยว่าผู้พิพากษาเนี่ยตัดสินลงโทษเนี่ยคือคดีเวลาตัดสินเนี่ยคนตัดสินว่าผิดหรือถูกคือลูกขุนอันนี้คือที่อเมริกานะลูกขุนนะฮะซึ่งผู้พิพากษาไม่เกี่ยวแต่เมื่อตัดสินถูกหรือผิดแล้วเนี่ยผู้พิพากษาจะเป็นคนบอกว่าคนนี้จะถูกลงโทษยังไงเช่นติดคุก3 ปีรอลงอาญาหรือว่าติดคุก2 ปีแล้วบำเพ็ญประโยชน์100 ชั่วโมงสมมุตินะหรือไปติดคุกหรืออีเวนว่าไปติดคุกแบบไหนด้วยมันมีลักษณะของเดือนจำที่นั่นเลยเขาไปทำรีเสิร์ชมาเขาบอกว่าผู้พิพากษาที่ตัดสินคดีในตอนเช้าคนเดียวกันนะเทียบกันในตอนบ่ายจะโหดกว่าพูดง่ายคือตอนบ่ายจะลงโทษแรงกว่านะฮะ
ครับ
ช่วงเวลาที่มีการผิดพลาดเยอะที่สุดในโรงพยาบาลอยู่ช่วงบ่ายประมาณ3-4 โมงประมาณนี้เลยนะเคยมันมีรีเสิร์ชมาเลยว่าเป็นอย่างนี้นะฮะซึ่งอันนี้คือแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ prime time
ใช่ครับ
เป็นอะไรก็ตามที่เป็นงานประเภทนี้เนี่ยให้โยนไปตอนเช้าถ้าเป็นนักเขียนถ้าสมมุติว่าเรามีอาชีพทำเรื่องของการทำคอนเทนต์เนี่ยเช้าเนี่ยคือการ craft คอนเทนต์ทั้งหมดให้มันเห็นภาพชัดๆแล้วตอนไปลงดีเทลแก้คำผิดเนี่ยไม่ใช่เวลานี้ละเป็นเวลา
ครับ
ครับอันนี้ก็คือ prime time นะสำคัญที่สุดสำหรับคนส่วนใหญ่ก็คือนี่แหละเช้านี่คือมันตอบยากบางคนเริ่มงานเช้ามากก็มีขอแนะนำแบบนี้นะครับคือคุณต้องอันดับแรกก่อนจะเริ่มทั้งหมดเนี่ยคุณต้องหาก่อนว่าคุณเป็นคนประเภทไหนที่ผมบอกที่ย่อคือม
ัน
ม
ี
คนที่ตื่นเช้าเป็นนกประเภทไหนซึ่งนกเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนตามวัยด้วยนะบางทีเราจะเปลี่ยนตามอายุด้วยนะฮะหาได้แล้วเราก็จะจัดไทม์ตัวเองได้
โอเคอันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพใหญ่ๆกว้างๆแล้วว่ามันจะมีนกหลายประเภทใช่ไหมครับแล้วก็มีช่วงเวลาพักครับบางคนช่วงเวลาไม่เหมือนกันมันมีเฉลี่ยไหมครับพี่แท็บว่าแบบประมาณกี่ชั่วโมง
โดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก3 ชั่วโมงอย่างมากวันหนึ่งเนี่ยมีสัก3 ชั่วโมงอย่างมากแล้วแต่ว่าบางอย่างเนี่ยก็สามารถทำให้เวลานั้นกลับมาได้อีกสั้นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราไปออกกำลังกายตอนบางคนได้นะบางคนก็ไม่ได้ต้องไปลองดูสมมติว่าวันไหนที่พี่ที่มีโอกาสไปวิ่งอีกทีนึงตอนบ่ายๆเย็นๆเนี่ยจะได้พรามไทม์กลับอีกสักชั่วโมงนึงชั่วโมง2 ชั่วโมงในตอนเย็นนะแต่ก็ไม่ถึงไปไม่อาจจะได้นิดหน่อยนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเริ่มก็คือช่วงถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์เล่มหนึ่งที่พี่เคยอ่านมานะพี่จำหนังสือไม่ได้แต่ว่าเขามีการทำรีเสิร์ชเช่นกันเขาบอกว่าเวลาเนี้ยมันจะอยู่ตั้งแต่ตอนที่เราลืมตาเนี่ยบวกไปอีกไม่เกิน5 ชั่วโมงต่อจากนั้นแต่ไม่ใช่5 ชั่วโมงมันจะพรายหมดนะแต่ว่ามันจะอยู่ในช่วงเนี้ย range
มันก็มีผลกับพวกสมองแล้วก็การตื่นรู้ของเราในวันนั้นเนาะ
ถูกต้องถูกต้องอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมองเยอะๆที่ซับซ้อนเนี่ยเวลานี้คือเวลาที่ดีนะครับ
ข้อ2คือ semi prime time พี่แท็บ
ครับ
กึ่งสำคัญเป็นยังไง
กึ่งสำคัญก็คือมันก็จะมีงานที่ไม่ได้สำคัญที่สุดของวันแต่ก็ยังต้องทำอยู่ดีเนาะวันหนึ่งเราจะมีงานสัก20อย่างเป็นงานสำคัญจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เกิน1อย่างอย่างเดียวนี่แหละนะฮะแล้วก็ที่เหลืออีกสัก 2-3 อย่างอาจจะเป็นเรียกว่าอยู่ในหมวดนี้ semi prime time ช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 14:00 น.เนี่ยนะครับก็สำหรับคนปกตินะสมาธิเริ่มลดละนะฮะแต่ยังเยอะอยู่ยังเยอะอยู่นะครับเวลานี้เนี่ยอาจจะเป็นการพูดคุยกับทีมงานเวลานี้เหมาะนะฮะเช่นโคชชิ่งวันออนวันฟีดแบ็กหรือประชุมอัปเดตงานช่วงเวลานี้เหมาะ
ครับ
นะฮะ
เรียกว่าแบบหลอดของการโฟกัสอาจจะไม่เท่ากับช่วงทำทางนะครับแต่ว่าจะมีหลอดของความครีเอทีฟอยู่ที่ยังพอๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดคุยหรือว่าตัดสินใจอะไรบางอย่างก็ยังคงแม่นอยู่นะ
ใช่ยังคงใช้ได้อยู่นะครับ
ครับ
พอผ่านช่วงเวลาเซมิไพรม์ไทม์ไปแล้วเข้าสู่ช่วงเวลาที่สามก็คือเลเบอร์ไทม์อันนี้เป็นช่วงเวลาที่แบบสมาธิต่ำละต่ำจริงอันเนี้ยนะฮะบางคนเนี่ยถ้าไม่อยากให้มันต่ำมากการแนปตอนกลางวันใช้ได้การนอนตอนกลางวันช่วยนะฮะช่วยเรื่องนี้นะครับอาหารที่กินตอนเที่ยง ก็เกี่ยวเหมือนกันถ้าเรากินอาหารมันอ้วนๆเนี่ยนะตอนเที่ยงเนี่ยบ่ายเนี่ยสังเกตดูนะน็อกไปเลยคือจะไม่ต้องรอถึงบ่ายสองหรอกคือกลับมาแบบบ่ายโมงแล้วเราก็จะเบลอช่วงนี้เนี่ยเป็นธรรมดานะครับมันไม่มีใครหรอกที่มันแรงเต็มทั้งวันนะเวลานี้เหมาะกับการทำอย่างหนึ่งมากเลยคือตอบอีเมล
โอเค
เหมาะมากมากเหมาะมากมาก
งานที่มันใช้แบบความถี่เยอะๆใช่ไหมคร
ับ ใช่อีเมลเนี่ยมันเยอะใช่ไหมก็ทำมันก็โอ้โหตอบมันใช้เวลาเป็นชั่วโมงอ่ะใช่ไหมฮะอันนี้เหมาะ
ใช่ใช่
ตอบอีเมลอย่างเมื่อกี้ตัวอย่างเมื่อกี้เล่าให้ฟังคือทำ presentation อันเนี้ยได้เวลาจัดฟอนต์ละอยากจะหารูปจัดฟอนต์ก็หาไปตอนนี้นะฮะอะไร okay. ประเภทอย่างเงี้ยลากๆแปะๆลากๆแปะๆเนี่ยสมาธิต่ำนะ
เรียกว่าช่องแต่งช่องตกแต่งช่องแต่ง
ตกแต่งหรือว่าแบบหาข้อมูลแบบเปิดเน็ตไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่ใช่หาข้อมูลแบบรีเสิร์ชจริงจังนะหาข้อมูลเรื่อยๆนะฮะหรือบางคนมีงานจุกจิกจัดของเซ็นเอกสารอะไรเนี่ยเวลาเนี้ยเหมาะนะฮะ
ครับ
ไอ้ที่แบบใช้สมาธิต่ำคือคำว่าสมาธิต่ำไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นงานที่แบบทำชุยๆได้นะไม่ใช่นะครับคืองานเซ็นเอกสารช่วยๆนี่ก็ไม่ดีถูกไหมคือคุณเซ็นเลยก็เละได้แต่คำว่าสมาธิต่ำก็คือว่าเราสามารถโฟกัสได้ใน time span ก็คือช่วงเวลาเนี่ยมันสั้นลงอาจจะเหลือ10นาทีครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้เราโฟกัสก็หลุดละเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำงานชิ้นเล็กๆว่างั้นเถอะชิ้นไม่ต้องเล็กลง
ใช่ใช่ครับหลอดโฟกัสเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นช่วงบ่ายๆตอนที่เราพูดถึงกันเนี่ย level time เนี่ยซึ่งมันอาจจะแบบหลอดโฟกัสมันจะไม่เหลือแล้วแหละแต่ว่า energy คุณยังอยู่เพราะว่าแบบคุณก็แบบมีได้รับการพักผ่อนมา 6-8 ชั่วโมงอะไรครับเพราะฉะนั้น energy ที่ยังอยู่เนี่ยเราสามารถเอาไปทำงานที่เป็นเชิง level time ได้เยอะแยะเลยนะครับงานอย่างที่พี่แท็บบอกอะพวกเซ็นเอกสารงานดูทีมต่างๆเนี่ยลองดันมาใช้ช่วงนี้ดูนะครับจะทำให้แบบบางทีเนี่ยพอเราทำมันบ่อยๆเข้าพอมันกลายเป็นดูทีเนี่ยมันอาจจะทำให้ช่วงเนี้ยกลายเป็นเซมิพามทามเกิดขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าเราแบบเหมือนค่อยๆสร้างโฟกัสให้กับช่วงเวลานั้นพอเริ่มจัด priority ของมันเนี่ยมันก็จะมีช่วงอะไรเมื่อไทม์อาจจะเปลี่ยนเป็นเซนิพัมไทม์ก็ได
้
นะครับ
สุดท้ายก็เป็นเวลาที่เติบโตนะ growing time อันนี้ก็
บางคนเติบโตไม่ไหว
เติบโตไม่ไหวคำว่าเติบโตนี่คือไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องไปอ่านหนังสือหรืออะไรแบบนี้นะเติบโตก็คือว่าจริงๆมันมิติมีเยอะนะครับการไปได้ใช้เวลานี้กับครอบครัวก็เป็นกับครอบครัวกับคนรักกับเพื่อนนี่ก็เป็นการเติบโตอย่างนึงนะครับหรือใช้เวลากับตัวเองก็ได้ครับใช้เวลากับตัวเองก็คือว่าเราอาจจะเราทำอะไรที่เราชอบอะทำอาหารนะครับเล่นกับหมาอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็เป็น growing time เหมือนกันนะเล่นออกกำลังกายหลายคนอาจจะบอกว่าเช้าไม่ไหวก็นี่แหละตอนเย็นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับแต่เผื่อไว้สักนิดนึงขอสัก10นาทีทบทวนนิดหนึ่งว่าวันนี้ที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่เราอันนี้พี่ชอบทำก็คือทบทวนว่าวันนี้ผ่านมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็เตรียมสำหรับพรุ่งนี้ นะครับไม่จำเป็นต้องทำอะไรใหญ่โตนะเอาแค่แบบสั้นๆก็พอแล้วก็มันจะช่วยให้เราพร้อมอ่ะคือเราจะเข้านอนด้วยความรู้สึกว่าโอเควันนี้จบลงอ่ะได้ทบทวนเรียบร้อยแล้วก็พรุ่งนี้รู้แล้วว่าต้องทำอะไรไม่ใช่ตื่นมาแล้วแบบเอาเฮ้ยนัดมีนัดเช้าไม่รู้ลืมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ
ันนั้นจะเสียความดำ
จะเละเลย
จะต้องเวลามาเตรียมตัวของวันนั้น
พี่รู้สึกว่าจริงๆเนี่ยการที่ก่อนนอนได้ทบทวนนิดนึงนะครับว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรเนี่ยนะสำคัญนะมันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเราด้วยว่าโอเคเราไม่ลืมอะไรเนาะเรารู้เราตื่นตรงเราตื่นไปทันกับนัดแรกของวันอะไรแบบเนี้ยก็สำคัญเรื่องพวกนี้ก็สำคัญนะครับก็เนี่ยมี4ช่วงด้วยกันนะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับ
ใช่แล้วจริงๆมีทิปเล็กๆที่แท็ที่แถบมานะครับจากบทความนี้ก็คือเขาไปสัมภาษณ์นักกีฬาระดับโลกนะครับหรือว่าถ้าจริงๆผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักแหละนักกีฬาสเปนนะครับยอดนักเทนนิสของโลกเลยก็คือราฟาเอลนาดาล
นะครับ
ในศัพท์ทางกีฬาเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นบาสเกตบอลก็คือฮอตแฮนด์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยก็คือแบบช่วงแบบที่ฟิตมากๆเลยนะครับหรือว่าเรียกว่าอินเดอร์โซนทามนะครับซึ่งเคล็ดลับของราฟาเอลนาดาลที่บอกกับตอนให้สัมภาษณ์นะตอนนั้นนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอะทำทุกวันให้เป็นช่วงเวลาที่ถูกกำหนดสล็อตจัดการมาเรียบร้อยและทำให้ช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาจะไม่คิดว่าอันไหนคือพรามไทม์อันไหนคือเซมิอันไหนคือช่วงเวลาที่เป็นเลเบอร์ไทม์หรือว่าโกอิ้งไทม์อีกแล้วแต่ว่ามันคือรูทีนของวันนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสนามจริงสนามซ้อมเนี่ยพอทำให้มันเหมือนเดิมปกติทุกวันเนี่ยเราจะเริ่มชินแล้วเราจะมีเวลาที่ในการโฟกัสเนี่ยมากขึ้นในแต่ละวันเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีอินเตอร์โซนไทม์ที่มากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนอยากมีตัวผมเองก็ยังอยากมีนะครับอยากให้เราพามไทม์เยอะมากขึ้นแต่ว่าด้วยขีดจำกัดของมนุษย์ด้วยลิมิตของมนุษย์เนี่ยไม่สามารถมีพามไทม์ได้ทั้งวันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นทำทุกอย่างให้เป็นรูทีนนะครับแล้วก็มันจะทำให้คุณช่วยให้การโฟกัสมากขึ้นคีย์เวิร์ดไม่ใช่พามไทม์แต่ว่าคีย์เวิร์ดคือการโฟกัสที่มากขึ้นในแต่ละช่วงเวลานะครับ
ครับ
ก็ประมาณนี้นะครับ EP นี
้แล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับMission to the Moon Podcast.